Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Зәки Зәйнуллинның «Ир егетләр» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Атаклы хәрби җитәкче Алексей Антоновка багышланган әсәрне Россиянең халык артисты Әсһәр Шакир укый.
...1888 елының ісі ауыз азаплар еді. Қазан қаласындан 100 шақырымлар шамасында, Ырымбур елының ұн яғында, Ивана есімді Крәшін ауылында үш некрутны Ақ патша қызметін алзаталар. Егітлер бірісінден бірісі тазалар, ғайрәтлер. Өздерінің ұратып алған әтиянилері, туған тумашалары білән сауыллашу бара. Кичкене гәүдәле, ашык йөзле, аппак сакал мыйыклы, җилкәсенә төшеп торган озын шәшле, карадан гына киенгән азрак кына салмыш поп та шулар арасында. Ул үзенең егетләргә соңгы үгет нәсихәтен бирә башлады. Патша хезмәтендә хәмергә бирелеп китмәгез. Бәйрәмнәрдә генә Бірас тұт қалағыз. Бек тәтіршіп, туғыры қызмет етігіз. Патша командирлары берген құралыны яқшы етіп үйренігіз. Бірігіне жерді де өзігізнің татар екенігізні, православный динді болуғызны ұнытмағыз. Рәсейні сақларға кетесіз. Әтиянегізге хатлар язып тұрғыз. Слава Богу! Ишегізді менден дәрістер алып, ұқы яза біләсіз. Сен, Инакенти, татар боларақ, юқ қаварға қызып кетіп, харап ұлуың бар. Салдат қызмет ұлсыңа, Иванай ұрамы түгіл. Некрутлар попның күміш дәрісін өбіп, хұшлаштылар. Таза гәүдәле, 4 ел Ширкәү приход мәктәбендә белем алган Инокентий Антоновны атлы артиллерияга пушка өстерәп бирә алдылар. Хезмәт иткәненә 2 ел тулгач, батарея командиры капитан Ширинкаров Антоновның кул башыннан кычаклап, бер читкә алып китте. Менә нәрсә, Антонов, белемең 4 еллык, башың аек, әйбәт эшли. Атларны да бик әйбәт беләсең. Полк командиры синең белән сөйләшергә кушты. Ул сине фельдшер итеп хәрби хезмәткә калдырырга уйлый. Эш авыр түгел. Авыр атларны аерып алып давалау, имгәнгәннәрен юк итү. Елына бер мәртәбә ат заводына барып, полк өчен атлар сайлап алып кайту. Син уйлый тор. Амин полковник Устиновка доложитермен. Есть, ваше благородие, сыз кушканча мин уйлармын. Инокентий уйланып, берничә көн йөрде. Авылга, Иванага кайтсаң да, җир аз. Кайда булса, үзеңә урын эзләп, читкә чыгып китәргә кирәк. Калды Инокентий, патшаның артиллерия хезмәтендә хәрби атларны караучы булып. Ул чыннан да ат авыруларын, хайваннарның хулык фигырларын, үз-үзләрен тотышларын, көч гайрәтләрен бик яхшы белә иде. Дәүәт исе Михаилдан өйрәнгән һөнәр ул. Михаил бабайның чын исеме Мөхәммәтдин булган. Тик аны 12 яшендә авылларын чукындырганда православный иткәннәр, кешеләп чукындырганнар. Михаил бабай урыс динен тотып, якшәмбе көннәрендә урыс чиркәвенә йөрсә дә, кеше күрмәгәндә авыз иченнән генә бисмилласын укып, үзен мөселман итеп тия иде. Шуны гына да, улым, безнең күңелебездә һәрчак мөселман Алласы дип dualar üretəydi. Hərbi felçer Antonov batareya komandirinin rüxsəti ilə puşkadan ata başladı. Mənə bir günü Antonovun puşka qurub atqanın polk komandiri qurub qalğan. Сенға, Антонов, пушкадан атарға кім рұқсат етті? Капитан Челенкаров, тидір аласың ұсың? Так точно, ваше высокоблагородие. Батарея командиры капитан Челенкаров менің атудан қанағат. Менде артиллерист сәләті бардый. Да, сәләт бардый ма? Так точно. Сәләті бар. Арасынан, а? Полковник көпіріп тұрған миықларын сыпырып қойды. Айда, Антонов, біз сенің білен бұлай ішілік. Сен яқшы етіп атарға үйрен. Бір-екі айдан сенің атқаныңы мен өзім қорап бая берімін. Әгер яқшы атырға үйренсен, мен сені артиллерия офицерлігіне ұлтатырған унайлық курсларға жібермін. Тулы қаласына. Подпоручик дәреже салып, артиллерия офицер болып қайтырсың. Келешек харби қызметің артиллерияда харби офицер болып өтешек. Аңладың ма? Так точно, ваше высокоблагородие, аңладым. Мен Шеренкаров қайтырмын. Ол сен үйретір. Ай ярым өтуге, полк командирі полковник Устинов фельдфебель Антоновтан 10 снаряд аттырып қарады. Құтлайым сені, Антонов. Бәйек үсті атасың. Молодец. Рад стараться. Бір айдан Лиды қаласында ат ярминкасы бола. Пуш күстіріп шевалыны башлаған аттарын сойлап алып, шул ярминкеде сатарсың. Әйінді сентябрінің 20-сіне тулыға 10 айлық курсларға кетерсің. Аңғадың ма? Так точно. Сеннен яқшы артиллерист шығарға тиіш. Оңышлар тілім сеңа. Рахмат, ваше высокоблагородие. Хуш, қазірге. Он екінші үлді Гротнадан ирақты өгірдің ашқан беларусларының Лиды қоласында от ярмекесі болды. Инакенти от ярмекесін бір мәртіба қорап шығып, отларының бәйлерін сұраштырып шықты да, дүрт солдат янына кері қайтты. Таушын бек көтермеші оларға мұражағат етті. Мәнәрсе қызметташілер, қазір біз барбызда бірге басабызда, Хиратлап, үш атлары, һәр берсе 12 тәңкә, 6-7 яшьлекләр генә дип, алмаш тилмәш кычкырабыз. Атлар сатылгач, һәр берегезгә бер шиш аураклык өлеш чыгарам. Булдырабызмы? Булдырабыз! Сын инде, мәгәр иштә булгач, сатабыз инде, сатабыз. Қат сатылғаш, таза гәуделі, түске шибәр, қылыш бұрынлы, ұзынша езді беларус атлар янына тұқтады. Янында басып тұрған 16-17 яшлар шамасындағы қызы өтеді шибәр, сүйкімлі, талшыбык кібік, зифабилы, нишке біллейді. Инакенти шибәр қыздан көзлерін шит қалырға тұрса да бұлдыралмады. Беларус хиш күтмәгәндә татарчалап кызына дәште. Бу тишек баш егет кисәге синнән күзен ала алмый. Әгәр сиңа дәшеп сөйләшә башласа, сөйләш, елмай. Әмин атларын сәрмәк чыгармын. Шәпләрен сайлап алырбыз. Бәяләрен төшертергә тырышырга кирәк. Kız kızara verip başını silkedi. Yarar. Inokenti Rusçalap Belarus'kan deşti. Nerse? Atlar kirek mi? Sın kirek mi devindi? Kirektir. Kucalıkta at artık ulamını. Rıksat etsen korap çıkayım tıkkala. Tıkkalaydı. Avruları yok indi. Yaşırın batırın tügel. Puş kıstırap şevatırgan kularalar. Akırın şaba başladılar. Şuna satabız. Ну, жир сүрге, ек сүйрерге, тұрмаларға, хиш шексіз 10-12 ел яраклы болашақлар әлалар. Шулай дейсің мі? Шулай дейм. Ат білгіші мен, бітін полыққа бірден бір. Беларуста түшіп қалғандардан түгіл екен, туп-туры, ин күшлі, тұрыш саналған, қызыллақлы, олашай анна барды. Аннан тағын, İki atını sermep çıktı. Belarus at bilgisiydi ahırısı. Atlarını korap çıkkaş. Kup mindi bular. Her bir sum bişer sumdan. Alayken. Bizge yaraklı haktı bileken şul. Sözsüz yine basıp durgan kızına dağın kadar çalap deşti. Eyde kızım. Gitken olup kılanık. Inokenti kıldı da Tatarçala beytip saldı. Atlar, şalılar bitindi sana. Kaya gitken bulup kalanasın. Belarus bilen kızı urunda kattılar. Akşam olmasa ayda alışamız. Sen bana kızını veresin. Emin sana bana bu iş atını verem. Bir başka iş var. Ayda. Әлі сен татар ма? Неге? Көрмейсің мүне? Татар мен? Менім қызымны үш атқа ма? Неге? Азырақ ма әлі? Алайса тағы бір атын үстейм? Әлі, қатының ек ма? Үйленмеген ме сен? Үйленмеген шол. Келесі елға, елға қайтсам, өзіміздің ауылдан татар қызын алып келірмін деп ерейдім. Міне бейт, мында да бар екен, татар сәбілген қызлар. Сыңылмеші, татарлар бейт біз, Литва татарлары. Мында яшисіз міне? Әйе, Литвада. Мәдина кәне ешткенің бар ма? Бар әлбәтті. Татар мұрзасы Якубовыз кәуіл ұл. Есімің, ішік сенің ат саудагәрі. İbrahim dedi Inokenti, özünün kreşin ikenliğin eytesi gelmedi. Amin, Leont Yarabey, ismim Litvaşayındı. Biz Müslüman tatarları. Tek sınğı 20-30 yılda tününü unuta başladık. Hazır kupçilik tatar, Litvalılar tününde sileşe. Biz Medine kedi yaşayan nereli, tatarşa sileşeviz. Ha isimler indi Litvaşa. Din, Müslümanca, İslam dini. Sen tişik başlı olup çıkmadın mı tele? Atların aybet. Bir, onar tenkeden. İşisini de alam. Bire bundan. Kızını mına hatınlıkta versen. Yaş bir tele ol. Yanağına 16 satıldı. Yigit jilen bilen yürgeni de yok. Ne yürme geç, bir gaybet. Менім де күдіп тұрған бір кішінде жоқ. Сен мені ұн тәңкеден бер атларыңны. Шул арзанырақ хақ задатық болыр. Мәдине кәге кесін қызны баш құдалап. Есімі Таисияның. Ағайынын жиярбыз, сілешірбіз. Ұн тәңкеден болса задатық десің енді. Дейім. Алайға кеткәш, ұн тәңкеден берем. Ну, казионный атлар бейт. Йоғыным, мен қызымның баясын шырмейм. Сеңа 36 тәңкені хазір берем. Ол, қойын кісәтіннен бір түргәк ақша шығарды. 36 сумны санап, Иннокентийга тоттырды. Кулга кул сугуштылар. Үзе кызын апшылдап, ныклап карап ой егитке. Сени күргәч, битте бу диде. Кил, сөйләшербез, киңәшербез. Агайыны, нәрсә әйтер бит? Хуш. Он көн узгач, Антонов, полк командирыннан рөхсәт сорап, җиңел тракторска җигелгән парад белән Мәдинәкәйгә шибәр кызны күрүсә белән чыгып китте. Тиз тапты Леонтий Аравинның йортын. Көтеп торганнар диярсең, парадны бурып, капка төбенә туктау булды, 12 яшьләр чамасында җитез бер малай капка ачты. Иннокентий Трантастан төшүгә килеп аңа кул бирде дә пышылдады. Әти синең крәшен татар икәнеңне белгән. Таисия апа әйтергә кушты. Йөгә кер. Әти атыңны тугармаска кушты. Иннокентий ишеткәннәрен уйлап, уйланып, йөгә керде. Өй ішіндә киң ұзын үстәл артында йорт хуясы япа-ялгыз утыра иде. Исән саулыкмы, Леонтий абзый? Аллага шөкер, исән имин бездәлегә. Үзеңнең исәнлекләрең ничек? Зарланмыйм, әйбәт кенә. Кем? Ибраһим бит әле син. Фамилияң ничек? Мин Леонтий абзый татармын. Тик мөселман түгелмен. Әкрәшен. Православный диндә. Минем бабайның атисен кишләп шукындырганнар. Крәшен булсам да, кыска гына мөселман дигәнләрем белән. Минем исемем Иннокентий, фамилием Антонов. Син үзеңне мөселман дигәч, крәшен булганын әйтергә минем кыюлыгым җитмәде. Шунлыктан мөселман дидем, Ибраһим дидем. Алай. Димәк, крәшен инде син. Крәшен. Ә мөселмандығаларының қойсын біләсің? Уқып көрсет әлі? Дұғаларының зынырағы бисмулла бұла. Әқс қарағы мұна бұлай. Ла илах илаллахы Мұхаммад Расулла. Ла илах илаллахы Мұхаммад Расулла дейсің енді сен бұлай бұлғаш. Шул, екі дұға енді менің білгәннәр. Атлар қарағанда харби қызметті әдейім, мин һәр шак бисмилланы укыйм. Муйныңда тәрең бармы? Юк. Нигә? Солдатка киткәндә әниемә биреп киттем. Алай икән. Үзеңне кем дип уйлыйсың инде син? Шукынганмы, мөселманмы? Шукынган татар мин. Бераз дәшмичә утырдылар. Нинди максат белән килдең инде син безгә? Курыкмышы, ашыктан ашык сал чыгарып. Кызыңны бир миңа. Син миңа бабай бул. Мин кияу булыйм. Әлбәттә керәшем мин. Вәләкин иң беренче чиратта мин татар егете. Һәм гомерем буена татар булып калачакмын. Ә минем кызым мөселман бит. Намаз укый, ислам динен тота. Укысын намазын, тотсын динен. Мин киң күңелле кеше. Кызыңны бер кайчанда җәберләмәм. Дөнья көткәндә Иннокентийнем, савыт-саба шалтырамый тормас. Син менә бүген килгәч үзеңне мөселман Ибраһим мин дип тагын бер мәртәбә әйтсәң, беткән идең. Сөйләшеп татырмышы, куып чыгара идем. Әйдә без синең белән болай итик. Сине сентябрьдә офицерлеккә укырга җибәрәләр икән. Унайга. Бар, укы, офицер булып кайт. Миңа да кызымны офицерга бирү дәрәҗә саналачак. Келіштік мі? Мен тайы сені алармын деп келген едім. Аны көрге ярай ма? Ярай, не ярамасын дей? Қазір шақырам мен аны. Мына мұнда сыйлашыңыз. Шықты да қызын ертіп кірді. Ярай, мен шығым әлі. Шілерім бар. Сыйлашыңыз. İpləb günə ışıqını yavıb, şıqıb gitti. İnakenti qızğa aqırın nələşdi. Qaysi qız uzun kırpıklarını kütərib, şal toyaz kuk izi kibik səp səngər küzlərin yigit gədikədi. İnakentinin yürəgi Тибудан тоқтағандай болып, әлі қойларға түшіп кетті. Томағы кебіп, сөзін айта алмас халге келді. Қыздан пышылдап қына тауыш шықты. Тыңлайым сені, Иннокентий. Мені сентябрьде Унайға оқырға жіберәләр. Әтейін қайтқаш яушыларсың дейді сені. Әбіз қарар қылырмыз, берілге ме, ек ме дей? Сен күт мені, емі? Мен қайтқаш та келіп жетермін. Үйленішірміз, туй жасармыз, бірге жашармыз, емі? Қыз бала жігіттен зәңгәр көздерін алмайша, тағын пышылдады. Е, мен сені күтәрмін. Шулшақ ішік ашылып, аннан ата болған кіші көрінді. Ярар, Иннокентий, бар, оқып қайт, хуш. Исән болыңыз. Мың 1895 жылы Мәдина кейде Иннокентий Антонов білән Таисия Рабиға мүсілман шәніке құқып туй мәжілісі ясадылар. Бабасында бір атына қунақ болғаннан соң Иннокентий пара жегілген бришкіға еш бишесін ұтыртып, аның бірнелерін түйеп, өзі ешеген Гротны крепостына алып қайтып кетті. 1896 жылының 15 сентябрінде Гротны қоласында поручик Антонов Иннокентийнің ұлы туа. Аңа Иннокентийнің әтесінің есімін құшалар Алексей. 1904 жылда ұлылар Алексей гимназияға оқырға кіре. Кішкене гәуделі, зур башлы, аз сөзді малай табиғаты білен китап дүниесін ашума. Нәрсе гіне сұрасалар да, берілген сұрауға бұ малай қысқа гіна, уәләкін іштәлік бейтіп жауап бере. Арифметиктан берілген ең ауыр мәселелерінде тізіне шешіп, жауабын әзірләп қоя. Гимназияда оқуыңарға әр уақыт зур шатлық қанағаттан ұтығылар кетіре. Қарби маневрлар вақытында Алексейнің атесі Иннокентий суық тидіріп, өпкәләрі шешіп, 10 күн дегенде бұ дүниядан кетіп бара. Үш балалы Таисия Леонтьевна тұл қала. Ұлы Алексейға не бары 12 яш. Өлген артынан өліп болмайды татар. Яшарыға керек. Ятим қалған капитан Антонов ғайласына 1914 жылда суғыш башланғаш Петербургта 4 бөлмәлі фатир берәләр. Тик бәлә бір келе башласа келе айындыл. Петербургка көшіп, екі айда яшамайлар. Қайтып шешінген жерінен әнелері коридорда йығылып, жан тәслим қыла. 18 яшлык Алексей ике туганы белән ятим кала. Мәдине кайдан әнисенең тул калган сиңлесе кызы Луиза белән Петербургка күченеп килә. Ике ятим гаилә бер булып тату гына яшәп китәләр. 1915 елда Алексей Антонов гимназияны тамамлый. Һәм Петроград университетының физика-математика факультетына укырга керә. Дөнья куласа, бер әйләнә бер баса ди татар мәкале. Алексейга университетта укып, белем алырга язмый. 20-сы белән барган егетне солдатка алалар, Петропавловский хәрби юнкер училищесенә офицерлеккә укырга җибәрәләр. 10 айлык кыска вакытлы курслар үтеп, яңа чыккан поручик Алексей Иннокентьевич Антоновны егерь полкына взвод командир итеп билгелиләр. 1915 елның декабрьдән алып, 1917 елның июленә кадәр поручик Антонов немецларга каршы сугышларда катнаша. Урыс армиясе солдатлары күргән ачлык, нужаларның барсында яш поручик окопларда күрә. Идел, Урал, Сибир авылларыннан куып китерелгән, инде Русия армиясенең пушка итеп әйләндерелгән шын татар егетләр белән очраша. Сәләтле егетнең теле тагын да ныграк шымара, сафлана, матурлана. Герман сугыш окопларында яш офицер шын татар теленең матурлыгын, тирәнлеген, җырларының моңын аңлый башлый. Татар егетләренә карап, Алексейнең иң сыкланганы аларның авырлыкларга чыдамлыгы, батырлыклары, бер-берсенә ярдәмгә ашкынып торулары. Землянкаларда Тимирмеш елсында ул күп кичләрен татар солдатлар белән бергә уздыра. Татар җырларының моңына мөкиппән китеп, шын татарлар җырлаган Кара урман, Тәфтиләү, Әллүки герман җырларын тыңлый. Үзе дә аларга ярып җырлый башлый. Сугыш окопларында мичтә тәгәрәткән бәрәңге татар егете Алексейнең иң яраткан ашына үрелә. 1918 елның 1 маенда поручик Алексей Антонов демобилизацияләнеп армиядан китә. Ә инде 1918 елның җәендә Русиядә гражданнар сугыш башлана. 1919 елның 11 апрелендә элекке поручик Алексей Иннокентьевич Антонов кызыл армия сафларына алына. Бик күп сугышлар үтә. 2 мәртәбә яралана. Гражданнар сугышының иң талантлы булып танылган Михаил Васильевич Фрунзе җитәкчелегендә Кырым ярым утравын алуда катнаша. Фрунзе белән очрашу Антоновның хәтерендә гомергә онтылмаслык булып кала. Иптәш конфронт. Михаил Васильевич. Дивизия штабы начальник ярдәмчесе Антонов. Сезгә генә әйтә торган сүзем бар. Үтенеп сорыйм. Мине берничә минут кына тыңлагыз, зинһар. Икәүдән икәү генә калып. Бик мөһим. Яшерен сөйләшү мәлә. Так точно. Әллә сез элек офицермы? Так точно. Поручик. Күптән сугышасызмы? 19-ның апрель айыннан. Иптәш конфронт. Әгәр мин әйткәннәр сезнең өчен билгеле булса, сезнең кыйммәтле вакытыгызны алган өчен гафу үтенәм. Тыңлыйм сезне. Кыскасы, төрек балы биек. Алдында шыкырлар казылып, су белән тулган. Югалтулар бик зур булачак. Сибашны җәүләп кишеп, төрек балына тылыннан бәрергә кирәк. Мин бетердем. Сез бу турда берәрсен әйттегезме? Юк. Сезгә генә әйтәм. Сивашның киңлеге күпме? Беләсезме? Карта буенча 4-тән алып 7-8 чакрымнарга кадәр. Җирле халык жил күн батыстан искенде Сивашка тызга йөри. Жил? Күн батыстан искенде? Айе, күн батыш жили Сиваш суын диңгізге куып шығара. Айынды жил күн шығыштан иссе, суының тиренлігі 2-3 метрдан арта. Аны жәуләп, кеше болмай ол чакта. Фрунзе басқан орында біраз дәшмеші ойланып тұрды. Нәрсіз ептеш Антонов? Қырым операциясына Сиваш аша жүм етіні істерге керек. Бұл біздің жүмнің ең мұхим юнәлішіне айланырға мүмкін. Сиваш аша бәріп кірсәк, түрік валын штурмлауының бізге керегі бітешек. Қилдан олабыз біз аны. Рахмет сізге. Бұл шырашуны мен бір қашан анытман. Сау болғыз. Сиваш аша хүжім ештұрабыз, хәм сізнің инза дивизиясын ең алдан жібәрәбіз. Шанышығыз үшін рахмет сізге, әйтер Фрунзе. Ғафу өтінем, Антонов. Фамилиігіз орысынықы болса да, сөйлешу өз ішіктір татар шарак көк яңғырай. Милетіңіз бойынша сіз кім? Татар түгілсіздер бит? Сіз ялғышмадығыз. Татар мен іптәш Фрунзе. Күрешін татары. Фрунзе елмайды да, татарша дәшті. Ах, шулай мұны. Күрешін татары мұны әлісі. Әйе, шәп қалқсыз татарлар. Башлай егітсіз, Антонов. Рахмет сізге. Мені иқтибар білен тыңдаған үшін, өзіңізге рахмет, іптәш Конфрон. Сау болығыз, іптәш Антонов. Сау болығыз, іптәш Конфрон. Сіз татарша яқшы білесіз. Мен бит Бишкек қаласында, қырғызлар, татарлар арасында өстім. Әр уақыт татар болып қалырға тырышыңыз. Мен өзім де бит орыс түгіл. Әкім? Шепшен молдаван мен. Атмына бірер табында тұр кесек, жырлашырбыз әлі. Мен молдаванша, әсен татарша. Келіштік ме? Келіштік. Фрунзе білен Қырым штурмы алдынан ұшырашып сүйләшу Алексей Антоновның үйрек түрінде мәңгілік жылы істерек болып қалды. Фрунзенің татар халқына берген бәйесі қатырында үлгенші сақланды. Татар болып қал. Татар болып. Фрунзенің бұл тілегі Алексей Антоновның тұрмыш дивизіна әуірілді. Қырым үшін күрешті қатнашқан қызыл дивизиялар арасында инза дивизиясы ең тәртіпті, ең соғысшан дивизия саналады. Анда Еділ бойында өскен татар егітлері бола. Ноябрь суықларында кеші кетіктілер, солдат ботинкалары білен, Сивашны кешіп, атларының шәні шікілі шыбық білен, үш қат ұратып алынған окопларына, пулеметтарына татар егітлері ташланалар. Қырым атлардан азат етілді. Михаил Васильевич Фрунзе тәқдим білен, Сивашны кешіде актив қатнашқан үшін Алексей Иннокентьевич Антонов Харби революцион советінің дәрежелі құралы білен бүләкләне. Бүләкне Фрунзе өз қолы білен тапшыра. Гражданнар соғышы большевиктер жеңу білен таңдана. 15-ші инза оқшы дивизиясында Антонов 1928 жылының августына қадар қызмет етті. Айында 1932 жылда Антонов шулық Фрунзе есімдегі академияның оператив факультетіне оқырға кіре, аманы 1933 жылда шулай оқ 10 жыл тамамлай. Антонов та штабистлар арасында бүтүнлөй чырам итерген уңышлы карьера башлана. 1936 жылдын октябрь айында Кызыл армиянын генерал штаб академиясы ачыла. Анын иң биринчи тыңдаучулары Василевский, Говоров, Багримян, Ватутин, Антонов кабыл ителелер. Академияда окуу бир жыл була, һәм анда бик ныклап харби стратегия үйрәнеләр. 1937 елда генерал штаб академиясын тоташ отличный билгеләр белән тәмамлаган Алексей Антонов югары совет указы белән иң җаваплы, иң дәрәҗәле саналган Мәскәү харби округының штаб начальнигы итеп билгеләнә. Ә инде 1937 38-нче елларда Кызыл армиянын иң зур командирларын аткан еллар ул. 1937-нче елның июнендә Тухачевский, Якир, Убаревич, Эйтман, Фельдман, Примаков, Путман аталар. 1938-нче елның ноябрь айында атаклы маршал Блюхерны юк итәләр. 1938-нче елның азагында Антоновны бик нык түбән төшүрүп, Фрунзе исемдәге академияга өлкән укытучы итеп билгелиләр. Бик түбән тәгәрәсәдә Антонов артык хисләргә бирелмичә, шул куелган урынында эшләгән дә эшләгән. Бераз вакыт узгач, шул ук академия кафедры начальнигының урынбасары итеп куела. Кафедра начальнигы Антоновны иртә белән үзенең кабинетына чакыра. Алексей Никентьевич, 21 апрельдә иртәнге 9-га генерал штабка барасыз. Анда фин сугышында батырлык күрсәткән командирларга орденнар тапшыру булачак. Орденнар тапшыру тантанасы тәмамлангач, шулар арасыннан 25 командирны безнең академияга 10 айлык курсларга сайлап аласыз. Белемле полк командирлары итешми. Кыска вакыт ичендә полк командирлары әзерләргә кирәк. Яхшы. Эшләрмен. Онытмагыз бер секунга. Так точно. Бер секунга 9-да генштабта булырга. Антонов орденнар белән бүләкләнгән командирлар исемлегеннән 30 кешене сайлап алды. Эшне узакка сузмыйча, һәр кергән кандидатка 5 минуттан да артык вакыт сарыф итмичә, унлап кешене кабинет аша уздыргач, урта гәүдәле, төптән юан чыккан, йөзе нурланып торган бер майор кирде. Кабаланмый гына доклад ясады. Сезнең буйрык буенча майор Гаврилов килде. Антонов өстәл кырында урындыкка күрсәтте. Утырыгыз, иптәш майор. Майор утырды да сабыр гына көтә башлады. Антонов алдында яткан кагызгә карап, үзешен генә укый башлады. Так. Халкы тыныч. Белеме 8 сыйныф. 1900 елда туган. Милләте белән татар. Татар. Үзе Гаврилов Петр Михайлович. Антонов татар шәндәште. Сез крәшен татарымы? Майор сәйірсіні башын күтерді, ақырын ғына жауап берді. Татар мин. Крәшен татарымы дейм, мүсілман мы? Әллә тағын, кімдір енді? Аллаға шам мин, коммунист мин. Мин де татар бит. Фамилием Антонов болса да. Мен сізні көрген күннен үк, бұ күшәллә татар микән дип уйлаган идем дә ул. Ни өчен алай дип уйладыгыз? Йөзегез нурлы, татар йөзе. Алай икән. Нурлы дисез инде. Нурлы йөзде булса ул кеше татар була инде. Ниліктен инде ул? Алай, Табигат, без татарны шулай яраткан инде. Бер нәрсә дә эшләп булмый. Нурлы йөз белән яшибез. Ярар. Qaldırıq xəzirgə. Əydə, urus tilinə küşik. Sizdin ixtiyarda? Qızıl yıldız ordeni aldığız. Nərsə şin? Birinci gündən üksə uçtum, şunadır indi. Rotu bilən komandalı etkənsiz ikən, əyə, sizdin işin yaxşı perspektiv açıla. 10 ay, ya isə bir yılğa uxırğa. Bizdin uxutu akademik kurslar deyə atala. Siz uxutuşu mı? Əyə, ülkən uxutuşu. Tatardan uxutuşu çıqqaş yaxşı indi. Əmin minə, tırışıp-tırmaşıp, küşkə-küşkə, 8 sinifni tamamlap, 9-ğa kirgan idim. Yetim üstüm min. Ətisiz. А сіз өзіңіз қойдан? Қойдан болым енді. Ирак түгел. Қазан қаласындан. Әлбәде есімді ауылдан. Туғанларыңыз бар ма? Бүтін әлбәден менің туғанлар білен туптулы. Майорғын ауылсам да, біздің ауыл үшін ең зор, ең дәрежерін ашан үксен алам. Мен елға қойтсам, ауылының әмі кішісі қунаққа шақыра. Бармасаң өпкәлейлер. Ғайләгіз бар ма? Олым, қатыным бар. Ә сіздің нешік? Менің балылар үші әу. Сіздің бақытын оламынды мен. Илләмі рахат, татар білән сүйләшу. Мен қарби қызметтә сіздің кібік зұр дәрәжәлі татар кішісін шыратқан мүйу ғидәлі. Тағым бар мекен біздің анада. Татардан шундай зұр дәрәжәлілер. Бар. Крешін татарларынан мен Гордов, Ватутин дегенлерім білем, Шырашқанымыз да бар. Тағын генерал Новиков да барды бешіттім. Тек өзім көргенім юқ. Әйінді Шаншов тұрында. Ишткәніңіз бардыр? Бар, тек көргенім юқ. Хүсәйін Мәулетов деген генерал штабташлаган бір егіт тұрында ишткән едім мен. Әлі қоя кетті. Иштілмей сұңғы уақытта. Ярар, ипташ майор. Сіз курсларға алындығыз, мені есігізді қалдырғыз. Фронз есімдегі академия дәшілім мен. Сізге дәрістерді берімін әлі. Біз татарларға бір-бірізге ердәм етіп, арқадаш болып ешерге керек. Мен енді сізге қарағанда бәлеке кіші. Ешке де, орын дәреже біленді. Тек тұры келсе, мені тұлсы білен шаналасыз. Шын татар егіті мен, іптеш полковник. Рахмат сізге. 1941 жылының март башында 10 айлы курсларын тамылап, майор Гаврилов Белоруссия харби округына полк командир етіп белгіленді. Округ кафедралынан өзі кібік майор Нигматуллин деген татар егіті білен Антоновны ресторанға қунаққа шақырды. Антонов ялындырып тұрмады, риза болды. Тик бірген ашарты қойды. Сивильно, гражданский имдабылығыз егеттілер. Ресторанда 2 сағат шамасы отырып, үшісіне 5 жылдызды бір кіші армян коньяк іштілер. Ашап ішіп, азырақ бір-бірсін мақтап, тостылар көтерділер. Ең мотор тостыны Ғарифулла Нигматуллин айтты. Мен бұ тостыны өзіміздің татар халқы үшін тәқдим етем. Біздің халық кібік ішшен, тәуекел, ақыллы әм, кин көңілі тағын бірер халық бар мекен бұ дүнияда? Юқтыр деп өлем мен. Өзіміз үшін егіттер, татарлар үшін. Рестораннан шықтылар. Антонов такси шақырды. Орамда такси келгенін күтіп тұрдылар. Антонов шылдап қына. Биыл жай Германия білен біздің арада суғыш башланышақ. Исән қалырға тұршығыз, егітлер. Әне, такси да келе. Башта мен сізіні елтіп қойым. Аннасың, қайтырмын. 1941 жылдың март айында генерал-майор Алексей Антоновны Киев особый харби округының штаб начальнигі урынбасар етіп билгеләләр. Билгеләгәндә Антонов белән Кызыл армия генерал штабының яңа начальнигі генерал Жуков сөйләште. Бу аларның беренче мәртәбә очрашулары иде. Антонов Жуков кабинетына рөхсәт сорап кереп доклад ясады. Иптәш армия генералы, генерал-майор Антонов сезнең буйрык буенча килде. Жуков Антоновка тизенә карап алды да кискен тавыш белән сорады. 38-нче елның азагында сине ни өчен Мәскәү округының штаб начальнигына төшерделәр? Белмим. Ничек инде белмисең? Түшергәндә сорамадың мыни? Ник аласыз дип сорау бирсәң бирмәсәң дә барыбер төшерәчәкләр дип уйладым. Уйладың? Син әле уйлый да беләсең мыни? Беләм. Уйлый торган шәхесләр бүген көндә Кызыл армияда сирәк очрый торган экземплярларга әйләнеп бетеп баралар. Сиңа бүгенге көннән хезмәттәргә Киев харби округы бирелә. Округның штаб начальнигы урынбасары дәрәҗәсе. Аңладыңмы? Аңладым. Сезне белемле, культуралы, эшчән штабист дип миңа характеристика бирделәр. Миңа яхшы, аккуратны, төгәл, акыл белән эшли торган штабистлар кирәк. Көтелмәгәндә тагын сорау бирде. Якир Убаревич белән таныш идегезме? Антоновның аркасына суык йөгерде. Тик ул үзенә каушарга ирек бирмәде. Җавабын тыныч кына тавыш белән кайтарды. 35-нче елда Якир Харьков харби округы командующий иде. Ну, ничеграк иде инде ул? Мин хезмәт иткәндә Якир белемле, таләпчән, кешелекле җитәкче иде. Ә Убаревичны күреп кенә беләм. Якыннан таныш түгел идем. Штабларда эшләгәннәргә начальник буларак минем таләпләрем катгый һәм җитди булачак. Ялгышсагыз, яисә начар эшләсәгез, миннән шәфкать көтмәгез. Бу аңлашыламы? Аңлашыла. Синең иң беренче начальнигың округның штаб начальнигі. Аннан соңына округ командующий. Аңладыңмы? Аңладым.
Сез язучы Зәки Зәйнуллинның «Ир егетләр» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Атаклы хәрби җитәкче Алексей Антоновка багышланган моноспектакльнең икенче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосыннан яңалыклар чыгарылышы яңгырагач 16 сәгать 10 минутта булыр. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятуллин, мөхәррире Рустам Акъегет.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.